کاک مهدی جارێکیتر خۆشاتمەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە ڕۆژی پێنجشەمە وەزارەتی دەرەوەی وڵاتای گرتوەکان لەسەر زاری جان کیربی داوای کرد پەکەکە و هاوپەیمانانی هیچ ڕۆڵێکیان لە شنگاردا نەبی واتە بچنە دەرەوە کە هاوکات نیشوان بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە دهۆک هەماندا خوازی کرد ئەم هەردوو بانگاوازە چه جورە پەیوەندیەکیان پێکەوە هەیە
دیاره تو اگر سیکی لسیاست ها تنیا لیدوان ناکه با پیور با معامل کردن لگل لعنی که سیاسی لیدوان لزور دراوه لسر پککه و لسر پارتی کردی و لرجلاتی ناورات شابه گشتی همو اوانه دواتر در انجامی جورا جوریان هبوا من پیموانی سیاستی ولایتی گزوکانی امریکا و بقازانجی خوی بزانید با لیدوانانی که بیست من لپارتی چل امریکا لقازانجی برجواندی امریکا بید یک دو خوان باشه زانو لپارتی که کارانی کردستان باشه و گشتون چه هیزی که کاریگر ناوچکه دا و به تحبتیش دوش به داعش و لکولی دوه ناکلید برنگاربونوی ام هیزه نرخشی زوری اوید امریکایش با خوی استال منطقه که دا من پیموانی زوری بلاو گرین به پارتی یا پککه یا هیزی که تر چون و چیه اوی با گرین دا کامیان اتوانن بقی بر جوان یکانی او معملاب کن و کاریگری و رولی خوان هدید لناو چکده
کاکە مهدی اگر تو لبیرد بیت ترکیش لپیش ده همان دخوازی هبوا و تا هم دخوازیان همو پیکه و گره درامن؟
خوی من اوام لبیر چو لیکم پرسیار که کردت امریکا دیاره قصر نصر سیاست امریکا نیا سیاست امریکا سیاست بسر و خوی و کاریگره نگل کردستان و جلاتی ناوراز ده همو جیهان ده بلام گرفتکه لوای پارتی رولی سربخوی سیاستی خوی نبینه پارتی با خوی نونرایتی لعنی چی ترکات اول دوانانی زور در ترکیه لپارتی نرم تره در پارتی که کارانی کردستان چون که بتوانه تبه پارتی لرابردو او سلماندو و راست و خو نونرایتی حکومتی ترکیه و دولتی ترکیه که در پارتی که کارانی کردستان و ترکیه یکم جار و دو هم جار نیه میجینه چی هیا میجوی چی هیا لحرشو هیرج با سرپککا حتی وکو استا نیتوانی و سرکوتو بید و نیتوانی با پی او هرشانی لپککی اکات هرشکانی با انجام بگرد
بس لو برو ایدن امانا همون جرف شارک اللہ همون لایک و بو اوی پککا لشنگال بکشی توا
پی ما افشار رولی نابید پککا قربانی داوا و رولی انسانی خوشی بینی و بین من ناتی دو سال پیش دو سال و دو مان پیش لمانگی سیویش حوتا بو پی ما ایا اگر حالا نبم کات شنگال گیرا للاین داعش و تنیا هیز اکتوانی حفتا لصدی خلقی او ناوچه رزگار کا پککا بو و لپککا لو ناوچه شا نبو لواقع دا بلان وکو هیز لخمی خلقا بو و او هیز درنده داعشی با مترسی ازانی بسر جیانی خلقی ناوچکا خوی گاند او ناوچه او خلقی که زوری رزگار کردو لطواوی ولاتانی اروپا لپرلمانکانی اروپا لخو پیشاندان گشتیکان اما جمع مکراو بلگی زوریش لبدستایا و او هیزش کیسا خوی بخواهنی شنگال ازانی او هیر شکا دستر پککو نیو نرایتی حکمتی ترکیه اکاد اما باشه زانی ده دقنه انتوانی رو بروی داعش بناوا و اوانیش بون به خوکاری اوی ده هزار وکوباس اکویل جنو کرو کچی ازیدی بدیل بگیریو او قربانی گوره که پیموایا ایچه کنه جین سایده گوره کانی میجوم رو بایچی روی دا
که مهدی امریکا ترکیه پارتی و آیا خود هر لحنی که ترک او جور دخوازیه دکن آیا پرسیاریان به حوالاتیان شنگالی کردوه دخوازی اوان چیه؟ اوان چیان دوه؟
من پیم آیا هیچ رولی چی نابید یه ما باش ازانیم پارتی که کلانی کردستان من نادات بر سیاستی هیچ ولاته گلو ولاتانه و خلطی شنگالیش باش باش او ازانم و اگر بیه تو رافرسیه چی ازادانه بکره لشنگال تنیا لینه که حالی جن پارزگاریان دیب کات ایداریان کات پککه دیاره پککه بکره یاسا نتوانید رولی خوی ببینه لعراق دا بلام بو بواقع لشنگارو پیموه ام شارانش بو اویا که رولی پککه لم نوچکه دا کم کنه و پککه باج لو تیگشتوه پنده چی المانی هیه اله پنجد ملبگ بدست کس اومده چونکه ممکنه لاشیش لگل بری. پیامهای آمی کم هنگاو بو اوی رولی پکه کلم انتخاب کم کنن لشنگالو دستی کن.
بس چون در وانق سکانی پارتی که دلی پکه کاری که لشنگال نیه و خواتی آوان لباقوره.
ای آوان بو رولی خراب بینی لروج آوا. آوان بو پارتی کاتونی درست کن لباقور. یعنی او قصه و هنگس روان بو پارتی دموکراتیک کردستان روانیه. وەڵامەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان زۆر جار بە قەدەر تاوانەکانیان زیاتر ئازاری هەیە. ئەو قسانەی ئەوان قسەیەکی هیچە بە نظری من، لەبەر ئەوەی ئەوان ناتوانن لەو جۆرە لێدوانانە بدەن، چونکە ئەبێ بە دوو ساڵ پێش ئێستا بچنەوە کە ئەوان بوون بە هۆکاری لەدەستدانی ئەو ناوچەیە و گرتنی لەلایەن داعشەوە، ئەوان بوون بۆ بە هۆکاری ئەو هەموو قوربانیەی کە لە ناوچەکە کەوتەوە، و ئەوان بوون بە هۆکاری ئەوەی پارتیەکانی کوردستان هاتە ئەوێ. و اگر ئەوان مقاومان بکە ڕوومەڕووی ئەو هێزە دڕەندە تیرۆریستەی داعش ببنێتەوە، پەکەکە هەرگیز بیری لەوە نەکردەوە بێتە ئەو ناوچەیە، پەکەکەش بۆ خۆی قوربانی داوە، ڕۆڵی بینیوە. ئەو ڕۆڵیش کەس ناتوانێت لە بیری کات. عێراق یاسای تیا نییە، ئەگەر بکەی یاسای عێراق و بەپێی دەستووی عێراق مامەڵە لەگەڵ خەڵکەی. زۆر جار ئەو سیاسیانەی عێراق بە کورد و عەرەب و شیعە و سونەوە گاڵتە بە سیاسەت و بە قانون و بە دەستووری عێراقی ئەکەن، بەڵام بۆ قازانجی بەرژەوەندی خۆیان زۆر جار مزایده بم یاسا و دستورەوە کەن. پارتیش بە هەمان شێوە ئەوەی کە ئەیڵێت تەنیا مزایدەیە، پارتی هیچ کاتێک لە خەمی خەڵکی کوردا نەبوو، نەک ئێزیدی. ئەگەر لە خەمی خەڵکی کوردا بووایە ئێستا لە باشووری کوردستان ئەو هەموو قەیرانەی دروست نەئەکرد، ئەو دۆخەی بە ئێستا نەئەگەیان، ئەو بێگوزەرانیە و ئەو دۆخەی کە ئێستا هەیە لە هەرێمی کوردستان هەمووی سیاسەتی چەوتی پارتیە. پارتی ئەگەر خەڵک و ژیانی خەڵک و کرامەتی خەڵکی بۆ گرنگ وایە، ئەو هەموو ناڕەزایە لە سەرشەقامی باشووری کوردستان دروست نەبوو. پارتی باشترە بۆ ئەوەی کە چێتەوە سەر کار و ئەرکی ئەخلاقی و یاسایی و سیاسی خۆی، ئاورێک لە باشوور بدات و واز لە پارتیکەکارانی کوردستان بێت. چونکە پارتیکەکارانی کوردستان من نە لە نزیک نە لە دوور هیچ پەیوەندیەکم بەو پارتەوە نییە، و بە قەدەر پارتی من لێیانە نزیکم. بەڵام ئەو واقیعەکە پارتی هیچی پێ ناکرێت، حکومەتی تورکیا هیچی پێ نەکراوە کە ئەندامی ناتۆ بووە. ناتو 54 وڵات هاوکاری تورکیایان کرد، شکستیان هێناوە بەرامبەر پەکەکە. پارتیش باشترە واز لەو سیاسەتانەی دێنێت. لە باسی ئەوەی کە داوای فەوازات کۆبوونەوە ڕاوێژ لەگەڵ پارتیکەکانی کوردستان کە باشترە تا ئەم لێدوانە چەوتانەی ئەیە، چونکە جێگەی پێکەنینە خەڵکی باشووری کوردستان باش
دەوەتیەگەن. لە کوردەواریدا هەمیشە دەڵێن برا لە پشت برایە، و برایە کە بەهانای برا دەگات. خوابانە هەموو کوردن چه ئەوانەی بە خوێن شنگاڵیان ڕزگار کرد، و ئەوانەی دەڵێن پەکەکە لە شنگاڵ بکشێتەوە، ئەمانە ناتوانن شیوەیەکی زمانەوانی بدۆزنەوە کە لە یەک تێبگەن بە دیالۆگ ناکۆکیەکانیان چارەسەر بکەن.
ئەم هێزە سیاسیانەی کوردستان دۆخەکان بە ئاستێگەیان دووە، بەڕاستی دەرگایەک نەماوەتەوە بۆ ئەوەی بیکەیتەوە و دانیشتی مذاکرەی تیا بکەیت. کێشەکە ئەوەیە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەوەندەی لەژێر کاریگەری سیاسەتی تورکیایە بە تەوجیه و ئەجەندای تورکیا مامەڵە لەگەڵ پەکەکە، ئەوەندە سەربەخوانە مامەڵەی لەگەڵ ناکات. ئەگەر پارتی هەوڵبات لەژێر ئەو تەوژمە سیاسیە چەوتەی تورکیا بێتە دەرەوە بۆ خۆی سەربەخوانە مامەڵە لەگەڵ پەکەکە بکات، پێم وابێ ئەو دەرگایانە ئەکرێنەوە کە پێڵەن دەرگای دانوستنی گفتوگۆ. اینجا خۆ کەسیش دژی ئەوە نییە کاکێجانی، ئێمە بۆ خۆمان دەیان پرۆگرام و بەرنامەمان هەبوو ڕەخنەمان لە هێزی کوردی گرتووە کە ناتوانن دانوستان پێکەوە بکەن، کە ناتوانن دابنیشن پێکەوە، کە ناتوانن خاڵی ستراتیژیان پێکەوە هەبێت. اینجا ئەگەر ئەمانە بیان توانیایە، ئەو کاتە ئێمە بەشێکی زۆر لەو بەرنامانەمان ئەنجام نەدا، و بەشێکی زۆر ئەو بیرۆبۆچوونانەی کە ئەمان وت بە خاڵشمانە ناهات.
ڕۆژەمەوان مەهدی فەتاحی، زۆر زۆر سپاس.
سپاس بە جەنابت کاکجان.